Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek prenovil statut Iorija. Prihaja zunanji revizor, monsignor Verga Salzaga, o tem, kako Vatikan postaja vedno bolj zelen. Monsignor Alojzi Cvikl daroval zahvalno mašo za sestre jubilantke kongregacije svetega Frančiška Kristusa Kralja, duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom. Papež Frančišek je s kirografom, objavljenim danes, prenovil statut Zavoda za verske ustanove, IOR, s poskusno dobo 2 let, ki ga je odobril leta 1990 Janez Pavel II., da bi ga takrat bolj prilagodil zahtevam časa in tako dal novo strukturo IORju, ki ga je ustanovil leta 1942 Pij 12. S kirografom 27. junija 1942 je naš predhodnik častitljivega spomina Pij 12. ustanovil v mesto Vatikan Zavod za verske ustanove IOR kot pravno osebo in vanjo vključil takrat obstoječo upravo za verske ustanove, katere statut je odobril isti papež 17. marca 1941 in ki je imela svoj izvor v Komisiji za pobožne zadeve, ki pa jo je ustanovil leta 1887 papež Leon XIII. Poleg tega je Pij 12. z naslednjim kirografom 24. januarja 1942 odredil nove norme za delovanje ustanove tako, da je predtem zaupal kardinalski nadzorni komisiji zavoda naj predlaga spremembe statuta iz 17. marca 1941, ki bi lahko bile za izvajanje takratnega kirografa potrebne. Z namenom, da bi nadaljeval z vedno boljšim prilagajanjem struktur in dejavnosti zavoda zahtevam čas, tako, da se zatekam še posebej k sodelovanju in odgovornosti kompetentnih katoliških laikov. Želim prenoviti s poskusno dobo 2 let statut Zavoda za verske ustanove, sprejete s kirografom 1. marca 1990, ki je dal novo strukturo zavodu, ohranjujoč ime in namen.
Minila so dobra 4 leta, odkar je bila objavljena okrožnica Laudato Si papeža Frančiška o skrbi za skupni dom. Kljub temu, da je sveti oče večkrat poudaril, da ne gre za zeleno, ampak za socialno okrožnico, pa je bila le ta navdih tudi za mnoge pobude in spremembe na področju ravnanja z okoljem. Tudi v Vatikanu so bili nekateri načrti že uresničeni in so postali stalna praksa. Med njimi je tudi ločeno zbiranje odpadkov po vseh upravah in pisarnah. Gre tako za navadne kot tudi posebne oziroma nevarne odpadke. Poleg tega so v vatikanskih vrtovih napeljali nov namakalni sistem, ki omogoča varčevanje z vodo in primernejše doziranje le-te glede na vrsto rastlin. Več o tovrstnih spremembah v Vatikanu je v intervjuju za časopis Osservatore Romano povedal monsignor Fernando Verge Salzaga, generalni tajnik guvernatorata. Dejal je, da je eden izmed ciljev, ki so si jih zastavili, zmanjšanje porabe naravnih virov. Zato so začeli izvajati posege, s katerimi lahko zagotovijo večji energetski nadzor in zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida. Napeljali so različne vrste sončnih plošč, napeljave z LED napravami, svetlobno zmanjšanimi senzorskimi svetilkami zadnje generacije. Te naprave po besedah generalnega tajnika guvernatorata prav tako zagotavljajo standarde, ki jih določajo predpisi z področja varnosti in zdravja delavcev. Poleg tega so si zastavili tudi cilj, da bodo v kratkem opustili stare naprave, ki so jih uporabljali do sedaj. Zato je bila potrebna tehnološka prenova z operacijskimi sistemi nove generacije, ki manj negativno vplivajo na okolje.
Dragi sobratškofovski službi, dragi duhovniki, spoštovane sestre kongregacije svetega Frančiška Kristusa Kralja, skupaj s provincialno prestojnico sestro Terezijo, drage sestre slavljenke, ki danes obhajate biserni ali zlati jubilej redovnega življenja, sestra Ozana, sestra Angela, sestra Mateja, sestra Metoda, sestra Božena, sestra Danica, sestra Janja, sestra Milka, sestra Mladena in sestra Dora. Dragi sorodniki, prijatelji, dragi brati in sestre.
S temi besedami je mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl začel homilijo med zahvalno sveto mašo v soboto 10. avgusta dopoldne v Mariborski stolnici ob jubileji šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja.
Drage sestre slavljenke, pred 60 leti oziroma 50 leti ste se ozvale na Božji klic. Vsaka ima čisto svojo zgodbo. Kako zanimivo bi bilo sedaj poslušati vaše zgodbe. Kako in na kak način vas je Gospod poklical in kako ste mu izrekli svoj da. Na začetku vsakega duhovnega poklica je torej Božja pobuda. On je prvi, ki je naredil korak k vam. Duhovni poklic ni nekaj, za kar smo mi se odločili. Nismo ga mi našli. Mi smo samo odgovorili na klic, ki smo ga začutili v sebi, v svojem srcu. Drage sestre, danes vam izrekam najprej zahvalo za vaš pogum, da ste sprejeli to Božje Gospodovo vabilo in ga skozi vso ta leta, skozi 60-50 let, vesno živele v vsakdanjem življenju. V očeh mnogih ljudi današnjega časa ta način življenja, ki ste ga sprejeli za svoje življenjsko poslanstvo, ni čislen, ni spoštovan in ni ovrednoten. Mi pa vemo in čutimo, da je to življenje, ki je odrešeno. Saj to življenje je pričevanje darovanske in sprejete ljubezni. Bog pričakuje od nas zvestobo in pričakuje od nas predanost. Ne smemo se predajati malodušju ali obupu, češ, da ni nobenih pravih rezultatov tega našega truda in tega našega pričevanja. Kaj je tisto, kar nam vse manjka v našem pričevanju? Najprej veselje. Če se je Bog osebno ustavil pri meni, če me je osebno nagovoril in me osebno povabil, se mora to odražati najprej v veselju in hvaležnosti. Kako navdušujoče je, ko srečamo redovnico, ko srečamo redovnika ali duhovnika, ki je vesel, ki je v svojem poklicu zadovoljen in ki iz njegovega življenja in služenja diha tiho in iskreno veselje. Tesnobno pa se počutimo, ko srečamo nekoga, ki je breme samemu sebi, ki je poln pesimizma in utrujenosti. Takšen človek v drugem ne more prižgati upanja in ne more prižgati veselja. Zato, drage sestre, vas vabim najprej k veselju. Da z veseljem živite ta dar, ki ste ga prijeli in ga s tem tudi prinašate v ta svet. Kako ta svet potrebuje veselja in upanja, vidimo in čutimo na vsakem koraku. Druga stvar, ki danes nam vse manjka, ki smo odgovorili na Božje vabilo, pa je pogum. Test tega našega poguma so preizkušnje. Vemo pa, da teh preizkušenj vsak dan ne manjka. Vsak dan jih srečamo večje in manjše. Če začutimo, da nas je strah, če začnemo izgubljati pogum, to pomeni, da je v nas pomanjkanje vere v Božjo previdnost, da je pomanjkanje vere v njegovo delo, pa tudi to, da naša molitev ni doživetje Božje bližine, predvsem pa, da v molitvi ne čutimo in ne doživljamo tistega vabila, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi in jaz vam bom dal počitek. Čas, v katerem živimo, torej ni naklonjen veri. V tem smislu tudi ne moremo pričakovati, da bi bilo javno mnenje naklonjeno duhovnim poklicom, da bi jih znali ceniti in prav ovrednotiti, da bi znali biti hvaležni za ta dar redovnega življenja. Kljub temu pa to ozračje od nas zahteva, da smo še toliko bolj zasidrani v odnosu z Bogom, da smo zasidrani v skupnosti, da smo res žive skupnosti, občestva, ki znamo biti drug drugemu v oporo. Samo tako s svojim redovnim življenjem in zvestobo Bogu, po poti naših redovnih ustanoviteljev smo lahko preživljavci drugačnega sveta, odrešenega sveta, tistega sveta, v katerem ga nas vabi Gospod, da ga bomo v polnosti potem lahko živeli v večnosti. Naj bo današnja zahvala Bogu, drage sestre, za vaše dolgoletno služenje, obenem pa ta zahvala naj bo tudi prošnja. prošnja za nove duhovne poklice v cerkvi, pa tudi v vaši kongregaciji šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja. Vemo, kako danes manjka novih poklicev. In zato smo vsi poklicani, da najprej življenjem, kot sem že prej omenil, z veseljem in pogumom pričujemo in s tem oznanjamo lepoto in vrednost tega življenja, po drugi strani pa, da z molitvijo in svojim delom in trpljenjem vse to vključujemo v prošnjo za nove duhovne poklice. Nobena molitev ni izgubljena in nobena prošnja ne gre v prazno. Ob svojem času verujemo in smo prepričani, da bodo te naše prošnje tudi obrodile svoje sadove. Ob tej zahvali smo danes povabljeni, da obnovimo svoje zaupanje v Gospoda, da obnovimo željo, da mu služimo vsak dan, kje? Tam, kamo nas je postavila Božja previdnost. Naj vam, drage sestre, slavljenke, Gospod podeli najprej zdravja, moči, predvsem pa naj vam podeli svoj blagoslov. In naša nebeška Mati Marija naj vas varuje na vseh poteh našega življenja in blaženi Slomšek naj vas svojo priprošnjo in svojim varstvom spremlja, da bi res lahko ta dar, ki se ga prijeli, v polnosti uresničile v darovanju in veselem služenju.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige Modrosti, 18. poglavje, od 6. do 9. vrstice. Za tisto noč so naši očaki izvedeli vnaprej, da bi zanesljivo vedeli, katerim prisegam so verjeli in bi lahko postali pogumni. Tvoje ljudstvo je pričakovalo rešitev pravičnih in pogubo sovražnikov. S čimer si namreč nasprotnike kaznoval, si proslavil nas, ko si nas poklical k sebi. Sveti otroci dobri so na skrivnem darovali daritve in se složno podredili Božji postavi, da bi bili sveti enako deležni tako dobrin, kakor nevarnosti, ter takoj prepevali hvalnice očetov. Drugo berilo je iz pisma Hebrejcem, 11. poglavje, od 1. do 2. ter od 8. do 19. vrstice. Je pa vera temelj tega, kar kdo upa, prepričanja v stvarih, ki se ne vidijo. V njej so se namreč stari izkazali. Po veri je bil Abraham poslušen, ko je bil poklican, naj odide v kraj, ki naj bi ga dobil v dediščino. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre. Po veri se je naselil v obljubljeno deželo, kakor v tujino, in prebival v šotorih z Izakom in Jakobom, sodedičema iste obljube. Pričakoval je namreč mesto, ki ima temelje in je njegov graditelj in stvaritelj Bog. Po veri je tudi sama Sara, ki je bila neplodna, dobila moč, da je spočela in to kljub starosti, saj je bila prepričana, da je zvest tisti, ki je dal obljubo. Zato se jim je tudi enemu, in to omrtvelemu, rodilo toliko, kolikor je zvest na nebu in kot je mreštevilnega peska na morski obali. V veri so vsi ti pomrli, ne da bi prejeli obljubljeno, ampak so to oddaleč gledali in pozdravljali in priznavali, da so tujci in priseljenci na zemlji. Tisti namreč, ki tako govorijo, kažejo, da domovino iščejo. In ko bi mislili na tisto, iz katere so prišli, bi imeli priložnost, da se vrnejo. Tako pa hrepenijo po boljši, to je nebeški. Zato se Bog ne sramuje, da se imenuje njihov Bog. Pripravil jim je namreč mesto. Po veri je preizkušani Abraham udaritev prinesel Izaka. Edinorejenca je prinesel udaritev on, ki je prejel obljube. O njem je bilo rečeno, o Izaku se te bo imenovalo potomstvo. Mislil si je, da mora Bog tudi od mrtvih obujati. Zato ga je, v prispodobi rečeno, dobil nazaj. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 12. poglavje, od 32. do 48. vrstice. Ne boj se, mala čreda, kajti vašemu očetu je bilo veselje, da vam da kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte v Boga ime. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad o nebesi, kamor se tat ne približa in kjer mol ne razjeda. Kjer je namreč vas zaklad, tam bo tudi vaše srce. Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane. Vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, da se bo njihov gospodar vrnil svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel čuječe. Resnično povem vam, opasal se bo in jih posadil za mizo. Pristopil bo in jim stregel. In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih najde tako, blago tistim. Vidite pa, če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajte ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel sin človeku. Peter pa je rekel, gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse? Gospod je dejal, kdo je torej zvesti in preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil nad svojo služničat, da ji odmeri hrano ob pravem času? Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob prihodu našel, da tako dela. Resnično povem vam, če vse svoje premoženje ga bo postavil. Če pa ta služabnik reče v svojem srcu, moj gospodar zamuja s svojim prihodom in začne pretepati hlapce in dekle, pojedati, popivati in se opijanjati, bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje in ob uri, za katero ne ve, presekal ga bo na dvoje in mu dal delež z neverniki. Kajti tisti služabnik, ki spozna voljo svojega gospodarja, a ničesar ne pripravi in ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen. Tisti pa, ki je ne spozna in stori kaj takega, kar zasluži udarce, bo malo tepen. Od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo. In komu so veliko zaupali, bodo od njega tudi veliko več terjali. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, opašite si ledja, zveni kot skrbno Mojzesovo in Aronovo navodilo o tem, kako jesti paso. Jezusovega ukaza ne smemo vzeti dobesedno, temveč moramo razumeti, da nas ta navodila kličejo k čuječnosti tako z fizičnega, umskega kot duhovnega vidika. Sveti Avguštin podaja sledečo razlago, imeti ledja opasana z vzdržnostjo in svetilke prižgane z dobrimi deli. Didahe k temu dodaja, to je potrebno, saj ne vemo, kdaj bo gospod prišel. Sveti Ciril Aleksandrijski razlaga prvo priliko. Prva prilika omenja Jezusovo vrnitev s praznovanja v nebesih, saj je na dan praznovanja vedno veselje. In on se bo vrnil, si opasal ledja in nam stregel. Misli Benedikta 16. O evangeljskem odlomku današnje nedelje Jezus torej nadaljuje govor svojim učencem o vrednosti človeške osebe v Božjih očeh ter o nepotrebnosti zaskrbljenosti za zemeljske stvari. Ne mislimo, da gre za hvalnico nezavzetosti. Nasprotno. Če poslušamo Jezusovo pomirjajoče povabilo, ne boj se mala čreda, kajti vaš oče je sklenil, da vam da kraljestvo, je naše srce odprto za upanje, ki razsvetljuje in poživlja konkretno bivanje. Zagotovilo imamo, da evangelij ni samo sporočilo o stvarih, ki je dobro, da jih vemo, ampak je sporočilo, ki vodi v dejanje in spreminja življenje. Mračna vrata prihodnosti so bila tako odpahnjena. Kdor ima upanje, živi drugače, saj mu je bilo podarjeno novo življenje.
Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje govori o želji po dokončnem srečanju s Kristusom. To je želja, zaradi katere smo budnega duha in vedno pripravljeni, saj ga pričakujemo iz vsega svojega srca, z vsem, kar smo. To je temeljni vidik življenja. Obstaja želja, ki jo vsi mi, očitno ali zakrito, imamo v srcu. Vsi imamo v srcu to željo. Ta evangelij nam želi reči, da je kristjan tisti, ki nosi v sebi veliko željo, globoko željo, tisto srečati se s svojim gospodom, skupaj s svojimi brati, sopotniki na poti. Vse to pa, kar nam Jezus pravi, je povzeto v znanem Jezusovem izreku, kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce, srce, ki si želi. Toda, mi vsi imamo kakšno željo. Ubogi tisti ljudje, ki nimajo nobene želje. Željo iti naprej, proti obzorju. Za nas kristjane je to obzorje srečanje z Jezusom, srečanje ravno z njim, ki je naše življenje, naše veselje, tisti, ki nas osrečuje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.